Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Ulrik Bie, hvorfor er det et stykke tid siden, du har været i USA?
Jamen, jeg er en af dem, der har været rigtig glad for at rejse til Miami og hver vinter. Det gjorde jeg en årrække, men det er simpelthen blevet for dyrt.
For dyrt?
Det er virkelig, virkelig dyrt.
Og hvad er dyrt?
Jamen, det er alt. Altså, det er jo dyrt at gå ud og spise. Det er dyrt at få en drink. Det er dyrt at bo. Det er dyrt at leje bil. Det er også relativt dyrt faktisk sammenlignet med Europa. At flyve i USA, køre med tog er dyrt. Der er ikke særlig meget konkurrence, så derfor så er priserne høje. Det er virkelig noget, man kan mærke, ikke kun når man oversætter til danske kroner. Jeg har haft indkomst i dollars for 7 år siden, og selvom jeg havde en god indkomst, så er det noget her, hvor jeg ville stusse over, at jeg skulle ud og bruge penge i det omfang, som man skal.
Okay, så du holder dig på den her side af Atlanten lige nu?
Ja, eller andre lande derovre på den side, som er meget billigere end USA.
Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Tegner til at blive det vildeste, voldsomste og måske vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Vi har en kandidat, Donald Trump, der under anklage for at ville omstyrte det amerikanske demokrati og kan ende i fængsel for det. En anden kandidat, præsident Biden, der er over 80 år og nærmest opfører sig som en på 90. Vi har en verden, der er usikker på, hvor USA står efter valget, blandt andet når det gælder støtten til Ukraine. Og vi har vanvittige scener i USA med millioner, der kommer illegalt ind i landet over grænsen til Mexico. Voldsomme ideologiske opgør, for eksempel på universiteterne. Og økonomien, ja, hvordan går det lige med den? Og så har vi to sandsynlige præsidentkandidater, som amerikanerne ikke gider at have, men som de nok alligevel ender med at få. Det er for spændende til ikke at lave en podcast om, så det har vi gjort. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og nu kaster jeg mig ud på det dybe vand som podcastvært og bartender her i salonen. Vi sender hele året, mens USA vælger præsident. Det bliver voldsommere end selv den vildeste westernfilm. Velkommen til Toms Saloon. Her i salonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og på den front har det faktisk været sådan lidt en interessant uge. Vi har haft det første primærvalg, reelle primærvalg i det demokratiske parti i South Carolina, hvor præsident Biden vandt med 96% af stemmerne.
On Saturday, just this past Saturday, voters went to the polls in my home state of South Carolina for the first official Democratic primary, and President Joe Biden took 96% of the votes. 96.2%
of the votes. Nevada vandt han med 90% af stemmerne. Jeg hørte en amerikansk talkshow, late night talkshow vært sige, at det var tæt på 100, og det også er Joe Bidens nye valgslogan.
It's also Joe's new campaign slogan.
Oh God. Oh, I just got it. Og så har vi jo på søndag har vi Super Bowl.
The Flowers, he dies. The ball came out. It's recovered by Kansas City.
Som jo bliver spændende alene fordi Taylor Swift er på tilskuerrækkerne, hendes kæreste er med i finalen. Og det har jo givet anledning til nogle kolossale konspirationsteorier omkring på højrefløjen, og også blandt nogle republikanske politikere på sociale medier om, at Taylor Swift vil bruge lejligheden og den store mediebevågenhed til at endorse, som det hedder, anbefale at stemme på Joe Biden. Det tvivler jeg nu på. Men det er sådan en spændende uge i amerikansk politik. Og så diskuterer hele USA økonomi i de her dage. Og derfor skal vi i dag tale om det her.
The mantra was, it's the economy, stupid.
Ja, det er økonomien, dumme. Det her, det stammer fra en debat i 2020 mellem de demokratiske præsidentkandidater. Oprindeligt er det et udtryk, der blev lanceret i 1992, da demokraten Bill Clinton stillede op som underhund ved præsidentvalget mod ellers længe meget populære George Bush, der var den siddende præsident. Og det var efter Golfkrigen, hvor der skete noget med USA's økonomi, som fik Bill Clintons daværende rådgiver James Carville til at finde på det her udtryk. Og Clinton, ja, han vandt jo præsidentvalget i november 1992. Om økonomien dumme igen kan komme til at afgøre et amerikansk præsidentvalg, det er det, vi skal snakke om i salonen i den her uge. Og til det har jeg selskab ved stambordet af to af de dygtigste mennesker i Danmark til at snakke om økonomi, også amerikansk økonomi. Det er Ulrik Bie, Berlingskes økonomiske redaktør. Velkommen i salonen, Ulrik
Bie. Tak for det.
Og så er det Thomas Berndt Henriksen, Berlingskes erhvervskommentator. Også velkommen til dig, Thomas.
Tak.
Ulrik, hvis jeg siger tallet 353.000 til dig, hvad siger du så?
Det var det antal nye job, der blev skabt i januar, langt over, hvad alle havde forventet. Og i øvrigt blev der også skabt over 300.000 job i december. Så alle forudsigelser om en dyb tilbagegang i amerikansk økonomi er blevet gjort til skamme.
Og I skal nok få lov til begge to lige at snakke om, hvordan det egentlig går i USA. Men lad os lige høre dig, Ulrik, fordi du skriver om det her hele tiden og taler om det, også på Berlingske.dk, og du var på med en lille analyse af USA's økonomi her forleden.
Hvad fortæller jobrapporten for januar så?
Den fortæller, at amerikansk økonomi faktisk er bomstærk her ved indgangen til 2024. På et tidspunkt, hvor den amerikanske centralbank har snakket om rentenedsættelser, så er vi i en situation, hvor der bliver skabt over 350.000 nye job i USA, hvor arbejdsløsheden er tæt på det laveste niveau siden 1960'erne, og hvor faktisk lønningerne stiger meget mere, end analytikerne havde forventet. Så alt i alt så har vi et bomstærkt arbejdsmarked, og det som den her rapport også gør, det er, at vi har haft rigtig, rigtig mange andre tal for amerikansk økonomi, der tyder på, at året er startet rigtig, rigtig stærkt. Så det bekræfter et billede af, at USA har det godt, på trods af den højeste rente i over 22 år.
USA har det godt, siger du. Du har faktisk også gået længere et sted, du har skrevet, at i virkeligheden så skal man mere bekymre sig om den amerikanske økonomi er i gang med at overophede, end om det, vi snakkede om hele sidste år, nemlig at det kunne ende med en recession. Mener du virkelig det?
Ja, det gør jeg faktisk. Der er jo rigtig mange ting, når vi kigger på de forskellige økonomier, det gælder også dansk økonomi, så skal vi se på, hvad er potentialet. Og husholdningerne i USA har samlet set haft en massiv indkomstfremgang de senere år. De har også haft høj inflation, men faktisk er indkomsterne steget ret meget. De har meget høje opsparinger. Amerikanerne har investeret rekordmeget i aktier, rigtig meget i tech-aktier, som jo har gjort det rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at der er mange flere almindelige amerikanere, som oplevet, at de har fået fremgang i deres formuer fra aktiemarkedet. Boligpriserne er stigende. Og så har de jo det, som er enormt vigtigt, når vi taler stabilitet. Amerikanerne har kun fastforrentet boliglån, og det vil sige, at de renteforhøjelser, som centralbanken har lavet, har faktisk ikke rigtig haft nogen betydning for husholdningerne, og det er bare noget af det, der gør det stærkt.
Så når man sådan kigger på de overordnede tal, så ser det rigtig godt ud i USA, Thomas Berndt, er det rigtigt?
Jamen det gør det, og jeg synes, at de mere bemærkelsesværdige ting, hvis vi skal sådan fortælle det lidt anekdotisk, jamen så gik vi jo netop sidste år og talte i lang tid om den her inflationskrise, vi talte om, at renterne steg. Og så på et tidspunkt, og det er en del måneder siden, så er en af de ting, vi meget gerne vil, det er at prøve at være foran på økonomien. Og så kom Ulrik hen, og så sagde han, det går sgu faktisk, altså vi skal passe på, at vi ikke taler økonomien ned. Så det vi egentlig kigger på i en bredere fortælling om USA, er, at USA faktisk i virkeligheden, også sammen med Europa, i rigtig, rigtig mange år har været i en ekstremt stærk forfatning. Og sådan set har kunnet håndtere ret betydelige rentestigninger, uden det har stødet økonomien. Og det, Ulrik siger her, er jo virkelig vigtigt, fordi hvis forestillingen om, at renterne skal forblive, altså hvis vi begynder at tale ophedning, så snakker vi reelt om, at renterne kan stige endnu mere. Og dermed så vil de også ændre samtalen om økonomien. både her hjemme i Danmark, men den vil sørme også, hvis folk pludselig skal sætte renten op, ændre samtalen i USA.
Ja, for hvad betyder det her for os, Ulrik?
Jamen, det betyder tre ting. For det første, så er det, når det gælder amerikanske valg, the economy stupid. Det viser alle erfaringer fra de sidste 50 år. Det betyder utrolig meget. Det vil sige, går det bedre i amerikansk økonomi, så er der større sandsynlighed for, at Biden kan vinde valget. Det vil sige stabilitet i verden, for at være helt ærlig. Det andet er selvfølgelig, at vi er en lille åben økonomi, der lever og handler med omverdenen. Går det godt i USA, så drøber det også på os i form af, at vores eksportvirksomheder får bedre muligheder. Og så er der det tredje. Og det er, at går det godt i USA, så får vi altså ikke de faldende renter, som rigtig mange danske analytikere har lagt op til. Det gælder i USA først og fremmest, men det gælder faktisk også ind i den europæiske centralbank, fordi hvis man bevæger sig anderledes i tempo, så sætter det sig i valutaen, og det vil man ikke have i Europa.
Så det kan faktisk være, at hvis den amerikanske økonomi tordner derudad på den måde, som vi lige står og snakker om her, måske mod forventning, ja, så kan for eksempel boligejere i Danmark komme til at mærke det.
Jamen helt klart, og det er rentesporet. Og det, jeg synes, hvis vi kigger også på det amerikanske billede, jamen så er renten også i USA, og nu siger jeg jo, det er jo ret interessant, det Ulrik siger omkring, at amerikanerne er beskyttet af de her renter, fordi de har mange fastforrentede boliglån. Men det, der jo vil ske, det er jo, at der er skabt en ret stærk forventning globalt om, at det her er jo midlertidigt, at renterne falder igen. Og det er en forventning, centralbankerne selv har været med til at skabe. Men problemet bliver jo pludselig, at hvis vi ikke taler om, at renten skal ned i 3-2%, men den skal op i 5-6%. Og det tror jeg faktisk kan være en faktor, som kan drille i en amerikansk valgkamp. Og det vil for os selv være ret dramatisk, fordi så vil det også være fortælling om, at renterne herhjemme skal være anderledes.
Og når du siger drille i en amerikansk valgkamp, så er det fordi, at selvom Ulrik lige sagde, at de har fastforrentede lån i USA, så bliver det jo dyrere at købe en bolig, for eksempel.
Præcis, og det er bare ikke super godt. Og derfor kan man sige, at stabiliteten måtte også gerne være på rentesiden. Og derfor er den her overophedningsfortælling, Ulrik, har virkelig ekstremt vigtigt at holde øje med.
Nu har vi så slået fast, at det ser sådan set, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det ser godt ud, men det ser buldrende ud i amerikansk økonomi. Beskæftigelsestallene er vilde. Men spørgsmålet er jo, hvordan amerikanerne så faktisk selv oplever det her. Og nu skal vi lige høre et klip, som på en eller anden måde bekræfter, at du, Ulrik, ikke er det eneste menneske i verden, der oplever, at ting er dyre i USA. Skal vi høre et par amerikanere fortælle lidt om, hvad ting faktisk koster, og hvordan de oplever det?
Housing is an absolute key issue. I work with young people all the time. They can't afford to live in a lot of the cities anymore.
I couldn't believe that a burrito costs $16. I mean, the last time I was in Chicago, it was like 12, and now it's 16. I can't imagine actually actively living there.
I think it's like coffee is like so much more expensive. Things like that that used to be like $3 to $4 are like $9 to $10. And it's just like, it's like a drastic shift.
Man måler jo på mange forskellige ting. Man måler også på tal for forbrugertillid. Det ser ud som om, at det stiger. Altså forbrugertilliden også i USA stiger lidt nu. Men hvorfor er det egentlig, at amerikanerne har oplevelsen af, at økonomien er dårlig stadigvæk? For det har de. Altså CNN lavede en meningsmåling i sidste uge, hvor jeg tror 48% stadig mente, at økonomien var værre nu end for et år siden, og 55% mente, at Joe Biden, hans regering, havde gjort den amerikanske økonomi værre. Hvis tingene går så godt, hvordan kan det være, at man hører den slags oplevelser her, og at du oplever, at ting er så tæskedyre i USA?
Jeg kan huske, da jeg var i Miami i december 21, Omikron, begyndelsen der, hvor jeg ikke vidste, om jeg kunne komme hjem igen, der sad jeg en dag i en bar og kom til at snakke, som man gør i USA, med en af de lokale, der sad ved siden af. Og allerede på det tidspunkt kan jeg bare huske, han fortalte, at sådan en gang om måneden steg hans kaffe nede fra Starbucks med 50 cent. Og det, er jo, det var før, det gik amok med prisstigningerne. Amerikanerne er ikke vant til, at ting stiger i pris. Det er sådan set en af, at de har ikke haft særlig stærk lønudvikling, men til gengæld så stiger priserne ikke særlig meget. Begrebet inflation er ikke noget, amerikanerne kender til. Det ligger jo dybt inde på underhuden hos os, ikke mindst fordi tyskerne er paniske omkring det og sørget for, at vi i Europa er meget fokuseret på det. Og det der, når amerikanerne taler om inflation, så er det egentlig talt om benzinpriser. Fordi det var sådan set det, der betød noget for dem. Og man kan virkelig kunne se, at forbrugertillid, altså optimismen i husholdninger og benzinpriser, har i perioder været meget tæt forbundet. Og så får vi altså det her udbrud af, at alting bliver dyrere. Det sker jo så på bagkant af corona og nogle gigantiske hjælpepakker, både under Trump og Biden, der har pumpet penge ind i en økonomi, der slet ikke har behov for det. I øvrigt ligesom frigivelsen af feriepenge herhjemme. Og det er noget af det, der gør, at der er enormt stor købekraft. Og samtidig har der været mangel på arbejdskraft mange steder, og så har vi altså haft nogle enormt høje lønninger. Og lønstigningerne er bare noget af det, der gør, at når man spørger amerikanerne om deres private økonomi, så mener ingen, der er et stort flertal af dem, mener ikke, de har fået lønstigninger det sidste år. Det passer ikke. Det har de alle sammen fået. Pensionerne er løftet med over 8%. Altså, alle har fået mere i posen. Men de føler ikke, at de har fået mere i posen.
Kan der være noget med, Thomas Berndt Henriksen, at det, altså effekten af en inflation faktisk først slår igennem bagefter? Altså, at følelsen af, at man har det dårligere økonomisk, i hvert fald var vi længere end inflationen.
Jamen, det gør den klart, og vi ser det jo også i Danmark. Det er jo, når vi diskuterer, hvad ting koster i Danmark, så er der også en fornemmelse af, at priserne er steget, og så er de blevet deroppe. Og det vil sige, at folk har en tendens til at glemme, hvordan deres underliggende lønudvikling faktisk har været. Men jeg synes, hvis jeg skal tage oversæt det, Ulrik siger, når man også kigger på data fra USA, jamen, så er det i virkeligheden, at synspunkter om økonomien er blevet polariseret. Hvis du spørger republikanerne, jamen så synes de, at økonomien går helt af helvede til, mens at rigtig mange demokrater synes, det går bedre. Ikke overbevisende meget bedre, men du har faktisk en politisk polarisering omkring synet på økonomien, og dermed også på inflationen.
Og det kommer vi tilbage til. Men det er altså sådan, at det faktisk godt kan være rigtigt, at selvom de, hvad skal man sige, økonomiske krisetegn var der i 2022, så kan det godt være et problem for Joe Biden i 2024, selvom tallene ser gode ud nu.
Ja, sagtens, og jeg synes, det er vigtigt det her med, hvad der sker på bagsiden, at når inflationen begynder at nærme sig nul, ikke, så går nogle økonomer igen i panik, for falder priserne nu. Det amerikanerne vil have, det er, at priserne falder, for de mener faktisk, at de er blevet snydt i de prisstigninger, der har været.
Nu skal vi til at interessere os lidt for økonomi og følelser. Og for at sætte det i gang, så skal vi høre, hvordan det lød på Fox News, da de her jobtal med de 353.000 blev offentliggjort i fredags. Altså, det er virkelig økonomisk journalistik dækket som en fodboldkamp. Prøv lige at høre her.
All right, we are just about getting these numbers shortly. We're waiting on the jobs numbers where we're expecting 180,000 jobs created in the month of January and the unemployment rate to tick higher to 3.8%. We are watching the revisions, of course, and we're also looking at production. You got the numbers?
Wow.
All right, let's get right to Cheryl.
Go ahead, Cheryl. This is something. 353,000 non-farm jobs. I had to seriously double check this, guys.
Ja, sådan kan det også dækkes. Det er jo virkelig breaking news, det her. Thomas Berndt Henriksen, altså jeg troede, økonomi var sådan noget med hårde fakta og tal og sådan noget, men er økonomi, har det også noget med følelser at gøre?
Ja, helt klart. Altså, der er jo ikke noget stærkere end stemning i økonomi, og vi behøver bare kigge på os selv. Den der fornemmelse, hvis vi nu går tilbage til 80'erne også, der har sådan lidt højere alder, den der stemning var i 80'erne, hvor vi havde et forbrugsboom efter renten faldt, og vi fik en ny regering. Økonomi er drevet af stemninger. Det, man kan være lidt bekymret over, når man faktisk hører, hvad Ulrik siger, hvad vi hører, også hvad andre eksperter siger, det er jo i virkeligheden, at det er svære sådan at få en fornemmelse af, hvad stemningen reelt er, at stemningerne i virkeligheden er blevet polariseret, der er sket noget andet med stemningerne. Men det, vi har, også i USA, og det må man bare elske, amerikanerne elsker statistik, og de kan jo få sådan en nyhed om jobtal, den får sgu noget smæk, og der må vi sige, der er danske nyheder, selv Berlingske, mere tamme, selv når Ulrik går helt amok, så kan han altså ikke være med, når de ruller de her jobtal ud. Men de elsker amerikanerne, og de elsker statistik.
Ulrik, nu har du chancen. Har jeg taget helt fejl? Jeg ved godt, der var nogen, der... Hvem var det, der snakkede om de hysteriske kællinger?
Det var Lykketoft.
Det var Lykketoft, der snakkede om de hysteriske kællinger på børsen. Men altså, er økonomi ikke sådan noget tørt og kedeligt noget?
Nej, det er det jo bestemt ikke. Vores problem herhjemme, det er, at Danmarks statistik er en af de måske ringeste i den vestlige verden, hvor tallene kommer lang tid efter begivenhederne er fundet sted, og i øvrigt kommer der store revisioner efterfølgende. Det er svært at hisse op over et beskæftigelsestal, der er 3 måneder gammelt, ikke? Fordi der er sket en hel del i mellemtiden. Men det her, det der er med jobrapporten, det er den, de finansielle markeder reagerer på. Fordi det er den, den amerikanske centralbank reagerer på. Vi har set renteændringer på bagkant af en jobrapport. Så det er, alle ved, at man skal kigge efter det. Og så må jeg bare sige, jeg kan huske, jeg var engang på, der var i en bank her i Danmark, hvor vi havde live på TV2 fra jobrapporten, og så var det også et af de der overraskende tal, og hele handelsgulvet rejste sig og brølede, ikke? Og som de sagde, det er simpelthen noget af det bedste tv, de har lavet på økonomi, ikke? Fordi man kunne bare mærke, at det der, det var virkelig noget, der betød noget.
Så det er ikke tilfældigt, når alting står og diger?
Overhovedet ikke, fordi det kan flytte rentemarkeder, det kan flytte aktiemarkeder meget markant.
Thomas? Altså, der har Ulrik og mig jo en kollektiv, fordi jeg arbejdede også i dealingrum i 16 år, og der var det også, og stod på de der, når de tal kom fra USA, jamen det kunne, og det der jo er vigtigt her, det er jo, de tal rummer en fortælling. Det her er ikke bare et skidetal, men de rummer en fortælling, en fortsættende fortælling, og så på dagen kan de altså flytte renten 10-15-20 basispoint. Det er meget.
Spørgsmålet er jo så, om det med økonomi og følelser også kan bringe os et sted hen, hvor følelserne måske får så meget overtag, så de blokerer for en sådan rationel analyse af, hvordan tingene er. Du nævnte før, at der var forskel på, hvordan demokrater og republikaner opfatter, hvordan det går økonomisk i USA. Og det er der jo. Jeg har tal her, der viser, at, og de er faktisk fra sidste uge, tror jeg, at jeg tror, det er 43% af demokraterne synes, at det går godt med økonomien i USA, og kun 13% af de republikanske vælgere synes det samme. Hvordan kan der være så stor forskel på, hvad to vælgergrupper mener om økonomien i USA, Ulrik?
Fordi de lever i hver sin verden, og fordi de har hver deres medier. Det, der er jo det interessante faktisk, hvis man også kigger på tallene, fordi det kan de nemlig også finde ud af, det kan vi ikke herhjemme, det er, hvis du kigger på væksten i de forskellige stater. De stater, der stemte på Trump i 2020, havde sidste år en vækst på 4%. De stater, der stemte på Biden, havde en vækst på 1,5%. Svingstaterne, der stemte på Biden, altså dem, der afgør præsidentvalget, havde en vækst, der var under 1%. Det vil sige, der er også stor forskel på, at dem, der rent faktisk har oplevet den største økonomiske fremgang, er også dem, der synes, det går værst. Det viser lidt om, hvor meget politik betyder i forhold til fakta.
Så der kan faktisk godt være forskel på, hvordan forskellige grupper af amerikanere har det.
Ja, men republikanerne er suverænt dem, der har haft den største økonomiske vækst. Det er dem, der har det bedst, men det er dem, som synes, det går værst.
Og Thomas, hvad kan det skyldes? Altså, kan der være noget politik, der spiller ind her, at man simpelthen kigger på verden alt efter, hvem man holder med, også på den økonomiske front?
Jeg tror virkelig, og det er måske virkelig det, der gør det her valg i USA så ekstremt også urovækkende, er, at når man kigger på det her, så en ting er, at folk er uenige politisk. Det kender vi også herhjemme, og vi kan også i Danmark have sådan, at bølgerne kan gå højt mellem fløjene. Det, når jeg kigger på USA, så det, der egentlig sådan gør mig bekymret, er, at de stemmer, der, da vi var yngre og startede vores karriere, der var der nogle meget markante stemmer i den økonomiske debat i USA, altså den amerikanske finansministerium, ikke mindst Federal Reserve under Volcker og Greenspan, hvor man kan sige, den her fortælling om økonomien, som vi prøver hele tiden at etablere, der var der nogen, der var autoritative stemmer. Det vi ser sådan universelt er, at tilliden til Federal Reserve er dykket markant. Der var et lille spike under coronakrisen. Vi ser tilliden til den føderale regering er dykket. Vi ser en polarisering, hvor partierne har rykket sig ud. Så det, jeg må sige, hvis jeg skal være bekymret, det er, hvem er det egentlig i USA, der går ud og kan være en modstemme, eller den stemme, der autoritativt fortæller, jamen det her, det er faktisk sådan, verden er.
Så det er ikke kun på den juridiske front og i forhold til domstole og så videre, at der er en synkende tillid til institutionerne i USA?
Nej, altså, og det er jo rystende at se, at når man går tilbage i 58, hvis vi tager kurven, der var der en massiv sådan, tillid til den føderale regering. På Federal Reserve, det høje, det er bare faldet, og de ligger.
Ulrik.
Og det, der er det sjove ved Fox-reaktionen, Fox News-reaktionen på jobrapporten, det er jo sådan set, at resten af programmet skal gå med at bortforklare. Netop skal forklare, hvorfor at Biden overhovedet ikke har ansvar, og overhovedet ikke skal roses for, at det går godt i amerikansk økonomi, selvom det rent faktisk er rigtig meget at gøre med den industripolitik, som USA har ført, også mod Europa de senere år.
Nu skal vi her til sidst i programmet snakke lidt om, hvad kan det her så komme til at betyde sådan helt konkret for den præsidentvalgkampagne, vi står overfor, hvor alting jo tyder på, at det bliver en gentagelse af 2020 med Donald Trump mod Joe Biden. Hvis vi er enige om, at økonomi kan afgøre amerikanske præsidentvalg, så kan vi godt tillade os lige at kigge lidt tilbage og sige, det er jo i hvert fald, hvis det sker i 2024, ikke første gang, det sker. Og nu skal vi høre et rigtig gammelt klip fra 1932 fra Franklin D. Roosevelts indsættelsestale.
So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves, which is essential to victory. And I am convinced that you will again give that support to leadership in these critical days.
Yeah. Ulrik Bie, hvad var det for en situation, USA stod i her i 1932, og hvorfor vandt Roosevelt det år?
Jamen, det var jo en depression, som i øvrigt varede hele 30'erne, og først sluttede med 2. verdenskrig, og den oprustning, der fandt sted i løbet af 2. verdenskrig, det havde ikke så meget. Man prøvede en masse politik, der ikke virkede. Men det, man egentlig stod over for, det er jo på det her tidspunkt, at USA er 1500 år gammel, og har jo altid været båret af tanken og ideen om, helt grundlæggende, at i morgen bliver bedre end i går. Og det var det, der led et grundstød, da vi kom til depressionen, fordi ligegyldigt hvad man gjorde, så det ud som om, i morgen blev værre, end det var i går.
Og så røg den siddende præsident
Hoover
på det.
Altså ved arbejdsløshed på 40%, og folk, der lå i gaderne. Ikke? Det var også derfor, vi fik de store velfærdsprogrammer i USA, og i øvrigt jo også herhjemme. Det startede jo simpelthen, fordi folk døde af sult.
Thomas, hvor almindeligt er det, at det er økonomien, der er det afgørende spørgsmål i amerikanske præsidentvalg?
Jamen, økonomien er altid afgørende, fordi det er grundlæggende fortællingen også om amerikanerne selv. Og hvis ikke du viser lederskab på økonomien, jamen, så har du ikke nogen fortælling. Og hvis jeg går tilbage til, skal vi sige, min ungdomspræsident Ronald Reagan, og man behøver ikke at være enig eller uenig, men Reagan kom ind med økonomisk lederskab og en vision for USA. Vi så, og han er måske den tydeligste præsident der.
Good evening. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy. And regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression.
Så vil jeg sige, en anden præsident, jeg synes, der er ved at fremhæve, er jo altså Obama kom ind under finanskrisen og skulle rydde op.
Good afternoon, everybody. I just finished a meeting with my economic team about the current state of our economy and some of the additional steps that we should take to move forward.
Men man kunne måske sige om Obama, at han manglede den der store fortælling. Og nu har man altså to præsidenter, som kan dø i embedet, så gamle er de jo i virkeligheden. Og det vil sige, at hvad er det egentlig, den store fortælling er om USA, at finde en samlet fortælling, som amerikanerne forstår. Og lige nu må man sige, at det ser ekstremt svært ud med det billede og den polarisering, både den økonomiske fortælling, men også den politiske fortælling.
Hvad hælder du mest til, Ulrik Bie, at økonomien, sådan som den står i USA nu, kommer til at hjælpe Biden eller hjælpe Trump?
Man skal forstå, at hele den økonomiske politik, også med de store industriparker, klima, infrastruktur til højteknologi, timingmæssigt er fuldstændig designet efter at maksimere medvinden på cykelstien her ind i forsommeren af 2024. Og det ser rigtig meget ud til at lykkes. Renten kommer også til at blive sat en lille smule ned, men ikke så meget. Så alt tegner på, at økonomien lige nu vil give massiv medvind til Biden.
Men er der ikke noget med, Thomas Berndt Henriksen, at det er jo lidt måske lige i USA, ligesom det er herhjemme, at vælgerne sådan helt grundlæggende måske har større tiltro til, at republikanerne kan varetage den økonomiske politik, ligesom man måske herhjemme har tiltro til, at de borgerlige kan varetage den økonomiske politik og venstrefløjen velfærdspolitikken?
Ja, der er jo klart en bias, men jeg tror især problemet i USA er jo, at Trump i virkeligheden jo ikke er så stærk i sin økonomiske fortælling. Han har en masse påstand om sin økonomiske fortælling. Men det er jo der, hvor jeg synes, Ulriks pointe er meget stærk, og det er, at det Biden har gjort, er, at hans økonomiske program, han har et økonomisk program omkring at prøve at genskabe og skabe den her grønne omstilling i USA. Men så har du skatten, og der må vi sige, at en af de ting, som undrer mig, og som jeg ikke har noget godt svar på, og som virkelig undrer mig, det er jo den her fortælling om, at USA bliver ved på de evige underskud på begge balancer. Og den fortælling er fuldstændig væk, og har længe været, det er slet ikke noget, vi taler om overhovedet, og det kan der være gode forklaringer på, men der er jo selvfølgelig nogle underliggende ting i amerikansk økonomi, som ikke er ret sunde.
Lad os lige her til allersidst lige høre Joe Biden på et pressemøde karakterisere, hvordan han opfatter Trumps udlægning af, hvor USA økonomisk står nu.
And now, my predecessors like to say, America is a failing nation. In my faith, bless me, Father, for his sin. I mean, come on. A failing nation. And by the way, did you hear he wants to see the stock market crash? Because he does not want now. We're doing well. He acknowledged by that we're doing pretty damn well economically and getting better. He wants to see the stock market crash. You know why? He doesn't want to be the next Herbert Hoover. As I told him, he's already Hoover. He's the only president to be president for 4 years and lose jobs, not gain any jobs. Come on, man. You know, some of the things he said, well, I don't get started. But look, frankly, to put it very politely, he doesn't know what he's talking about.
Ja, han ved ikke, hvad han taler om, siger Joe Biden. Er han ikke også lidt ude på en galej her, Ulrik Bie? Fordi er det ikke sådan, at de fleste amerikanere faktisk husker tilbage på Trump-årene som nogle gode år rent økonomisk?
Ja, altså, det er en grundregel i amerikansk økonomi, at du tager æren for alt, der er sket fra den dag, du er blevet sat ind, og skyder alt på dine forgængere, hvad der er gået galt. Det gør de alle sammen. Men jo, og det er jo en af de ting, som er vigtige med Trumps fortælling. For det første, når vi taler om den økonomiske fortælling, i 2016, der talte Clinton om globalisering og alt muligt, hvor Trump han talte om handelskrig med Kina, og at middelklassejob og industrijob var forsvundet. Det var det, amerikanerne oplevede. De kom i de kommende år. Vi fik faktisk rigtig meget økonomisk vækst ud i de områder, der stemte på Trump, hvor de under Obama var det meget de store byer, forstederne, demokraterne, som havde fået gevinsten. Og derfor er der rigtig mange amerikanere, der i 2020 stemte på Trump, for de havde faktisk fået det bedre, indtil alt det der kinesiske virus ramte dem.
Thomas, ser du også sådan på det? Altså, at det var coronaen, der på mange måder var sådan en skillelinje?
Jeg tror, corona var en skillelinje, og så alligevel ikke, fordi jeg tror, alle oplevede også, at præsidentperioden under Trump jo altså var kaotisk og var i mange retninger. Han håndterede ikke den der sundhedskrise. Så den tror jeg faktisk blev vundet på en bredere politisk dagsorden end bare økonomien. Og det der er jo så spørgsmålet, det er jo, hvor vigtig økonomien så faktisk kommer til, at hvilken rolle økonomien spiller. Jeg tror som muligt generelt, at den jo favoriserer Joe Biden. Men vi må også bare sige, at i et samfund, der er så polariseret som det amerikanske, må man jo også lede efter, hvad er det for en x-faktor, der er i den her valgkamp? Hvad er det for en fortælling om USA, som man ender med at tro på hos de to kompetenter? Og der må man jo sige, at det er virkelig et USA, som dybt langt nede, jo altså har en anden fortælling om, hvordan landet ser ud, om du er demokrat eller republikaner.
Vi må se, om det er den ene eller den anden fortælling, der til syvende og sidst vinder til november. Tak til Thomas Bern Henriksen, og tak til Ulrik Bie for at sætte os ind i amerikansk økonomi og dens betydning. Tak for den her uges udgave af Toms Saloon.
Inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.